Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая.
Ды Вольга Міцкевіч і нашыя тэмы.
Незалежная «Новая газета» апублікавала выкрывальную калонку пра беларускую мову. Разгарэўся скандал.
Беларусы за межа, мова як важная частка ідэнтычнасці.
У Францыі ёсць беларуская суполка. Напрыклад, калі Святлана Алексіевіч атрымала Нобеля, мы размаўлялі ўвесь тыдзень толькі па-беларуску і пілі шампанскае.
100 балаў па матэматыцы і 98 па рускай мове. Што трэба рабіць, каб так здаваць ЦТ?
Мне 17 лет, я выпускнік, даў, я знаю, два результата па ЦТ.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Сёння ў студыі для вас працуюць Ліза Кучаравая ды Вольга Міцкевіч. І звернемся да скандалу, які паўстаў у незалежным расійскім выданні «Новая газета».
А менавіта на гэтым тыдні ў гэтай газеце разгарнуўся сапраўдны батл паміж калумністкай Анастасіяй Міронавай ды беларускай журналісткай Ірынай Халіп. Нагода – беларуская мова.
Ці без рускай мовы беларусы будуць менш адукаваны і стануць менш чытаць? Пытанне, спадзяемся, для вас рытарычнае. Але Ірына Халіп і так паспрабавала адказаць на яго прыстойна і без мата. А батл на словы адсочваў наш журналіст Аляксей Карпека. Аляксей, вітаем цябе ў нашай студыі. Прывітанне.
У пачатку гэтага тыдня «Новая газета» апублікавала калонку Анастасіі Міронавай пра беларускую мову ў Беларусі. Спадарня Мірона там выступае з класічных такіх пазіцый рускай імперскасці, адмаўляючы беларусам у праве на абарону нацыянальнага, у праве на собственную мову, распавядае пра тое, што яна ім увогуле не патрэбна і нічога не дасць. Яна не дае ні выхаду, на яе думку, не дае выхаду ні на у светле літаратуры, культуры, ні ў науку, што гэта, што беларуская мова гэта нешта накшталт эсперанта, то бок штучная мова.
Што... Адразу, Алексей, прабач, узнікае пытанне, адкуль такая разумная Анастасія Міронава? І што каменцілі яе як бы чытачы «Новай газеты», ці яны пагаджаліся з такой пазіцыяй аўтаркі, калумністкі?
Ну, Анастасія Міронава, журналіст-фрылансер, працуе ў розных расійскіх выданнях, там «Эхо Москвы», «Новая газета». Вось у апошнім часам яна стала калумністкай «Новай газеты». Каментары пад яе тэкстам у асноўным адмоўныя. То бок аўдыторыя «Новай газеты», якая больш-менш ліберальна і разумее культурнае і палітычнае адрозненне Беларусі, пачала з ёй спрэчку наконт не толькі яе тэзаў, але і праблем лінгвістычнага фармату, то бок там Беларусія ці Беларусь на Украіну ці в Украіну, на Донбас ці ў Донбасе, ну і гэтак далей. У той жа час пад калонкай Ірыны Халіп больш удзячныя каментары, дзе людзі пішуць аб тым, што гэта выдатны артыкул, вельмі ўсё добра распаведзена, патлумачана. Ну, неяк так.
Я нават магу працытаваць, прабач, што дрымучы і правакацыйны матэрыял быў ураўнаважаны меркаваннем Халіп. Такі каментар быў так, пад калонкай так. Ірыны Халіп.
Вось, а я дадам, што калі мы з Лізай чыталі калонку Ірыны Халіп, заўважылі, што зверху напісана «Уласны корэспандэнт» з Беларусі, то бок «Новая газета» выкарыстоўвае Беларусія, а не Беларусь. А ведаеш, Алексей, мне яшчэ такое да цябе пытанне. Не так даўно ў праграме «Еўразум» мы размаўлялі пра канал у Тэлеграме «Нізыгар» і прыйшлі з табой да высновы, што гэта такая вось адна з частак інфармацыйнай вайны супраць Беларусі. Як табе падаецца, вось гэты батл, а дакладней вось першы артыкул расійскай журналісткі фрылансер Анастасіі Міронавай, ці сапраўды гэта такая, можа быць, проста адна са старонак інфармацыйнай вайны супраць Беларусі?
Можа быць, беларуская тэма ў Расіі зараз на хайпе, то бок яе шмат абмяркоўваюць, шмат артыкулаў пра Беларусь з'яўляецца ў расійскіх СМІ. Таму верагодна, што гэта можа быць і часткай нешта больш цэлага, што гэта можа быць часткай нейкіх працэсаў, адносінах да Беларусі ў расійскім грамадстве і ў расійскай медыйнай прасторы.
Слухай, давай паспрабуем адчуць гэты батл паміж Халіп і Міронавай. Можа, выберы для нас самую яскравую цытату адной і іншай апаненткі.
Ну, вось, напрыклад, цытата Міронавай. Беларусам патрэбны іншыя мовы, напрыклад, рускі, які падтрымліваецца 150 мільёнамі чалавек і дае выхад у свет навукі і культуры. Беларускі такога не дае, таму што на ім у год выпускаюць прыкладна 1000 кніг, уключаючы падручнікі. Без яго беларусы будуць менш адукаванымі. Калі вы спыніце выпускаць усе кнігі на рускай, вашы грамадзяне пачнуць менш чытаць. То бок я увогуле думаю, што калі ў беларусаў не будзе рускай мовы, то ім нечага будзе рабіць, некуды нечага чытаць, ну і гэтак далей. Халіп на гэта адказала так, што пропуск у навуку і культуру выпісваецца на любой мове, а для беларусаў сёння куды больш папулярны прафесійны шлях на захад, а не ў Расію, і польскі з чэшскім, нават калі даже не гаварыць аб англійскай мове, для іх важней перспектыўней, чым рускі. Ну вось, там у такім ключе вядзецца гутарка, хаця адразу Ірына Халіп напісала, што не будзе спрачацца з Анастасіяй і не пытацца яе пераканаць у чымсьці.
Ну, мне падаецца, сапраўды, такую пазіцыю Анастасіі Міронавай даволі складана чалавека пераканаць у сваіх меркаваннях. Тым не менш, артыкулы Ірыны Халіб даволі цікавы, змястоўны і сапраўды напісаны даволі простай мовай. Вось так для нашых расійскіх сяброў тлумачыцца нашы беларускія рэалі. Дарэчы, на хвалях Еўрарады выходзіць праграма, у якой мы таксама вельмі вострыя тэмы абмярковым і тлумачым нашым дарагім расійскім друзьям. Праграма выходзіць, яе аўтар, гэта блогер Севярын Квяткоўскі, а праграма выходзіць што панядзелак на хвалях Еўрарады.
А мы дзякуй, Алексей, табе. Дарэчы, матэрыял Алексея таксама чытайце на еўрарадыё.фм, а мы яшчэ звернемся да тэмы беларускай мовы і беларусаў за мяжой у праграме «Еўразум». Якраз такі будзем размаўляць пра беларусаў за мяжой, якія працягваюць думаць і гаварыць, ды адчуваць свет па-беларуску. Але пакуль перарвемся на музычную паўзу і абмяркуем ЦТ сапраўдным выдатнікам, які набраў 100 балаў па матэматыцы і 98 балаў па рускай мове. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю і звернемся да ЦТ. Так, ЦТ па беларускай мове на 100 балаў сёлета напісалі 21 чалавек, амаль з 24 тысяч. Пра гэта сярэдні бал усіх, хто здаваў беларускую мову, амаль 36 балаў.
А вось ЦТ па рускай мове на 100 балаў сёлета напісалі 54 чалавекі. Іх бы магло быць, дарэчы, на аднаго чалавека больш. Госць нашай студыі Мікіта набраў 98 балаў па рускай мове і ажно 100 балаў на ЦТ па матэматыцы. Пра свой поспех на ЦТ Мікіта распавёў нашай журналістцы Марыі Вайтовіч. Перадаем ёй слова.
Мікіта Бародка – выпускнік Мінскай гімназіі нумар 29. Яго ўжо можна назваць героем. На цэнтралізаваным тэставанні 17-гадовы хлопец набраў цэлых 100 балаў па матэматыцы і 98 па рускай мове. Мы датэлефанаваліся да абітурыента і пагутарылі з ім.
Я хадзіў в цэнтр 100 балаў, занімаўся там рускім, матэматыкай, фізікай. Ну, рускі паслední год, а матэматыка, фізіка 2 года. Вот. Ну, і при этом ещё, конечно, учился в школе, в гімназіі. Небольшая разница, но хорошие учителя были. Поступать, наверное, буду на высокоисключительные машины системы и сети, специальность на КСИСе, либо на ФПМ, пока не решил. Ну, я не уверен еще, я буду смотреть, там, как физику написал. Но я думаю, там хорошо написал, поэтому проблем не должно возникнуть.
Мы запыталіся, ці была ў хлопца мара вучыцца ў нейкім пэўным вузе, альбо ідэя прыйшла пасля таго, як ён пабачыў свае высокія балы.
Ну, на самом деле я знаў, што я в любом случае пайду либо на ФПМ, либо Буир на какой-нибудь факультет. Просто я был уверен в себе, что сдам хорошо, поэтому я хорошо РТ писал, готовился много. Был у нас физмат-класс, но просто я увлекаюсь этим всем, мне нравится физика, математика, программирование в том числе.
Микита распавіў, што падчас падрыхтоўкі да ЦТ некалькі разоў удзельнічаў у так званым рэпетыцыйным тэставанні. Мы папрасілі яго параўнаць, што было больш складаным, рэпетыцыя ці сапраўдны конкурс.
Могу сказаць, што математика была складней, чым рэпетыцыйная, в том числе последняя, третья, второе і первое даже, потому что B12 задача была сложной, ее, я знаю, не все решили. B12, которая была на репетиционном тестировании, она в этом была. B9, было много геометрии насчет математики. Физика была на самом деле сложная. Она была сложнее, чем репетиционное тестирование в том числе, потому что последняя задача B12, я думаю, что я ее неправильно решил. Ну, там не хватило знаний каких-то, но все равно в будущем буду к этому стремиться. Так что, думаю, это не страшно, там, если наберу не 100. Вот. Русский, он был по уровню, как в прошлом году, тест прошлого года. И он был легче, чем РТ, по моим ощущениям. Может, я там усерднее как-то готовился. Больше материала набрал за последнее время, но с годами русский становится легче все-таки, чем раньше.
Калі глядзіш на высокія балы, якія набраў Мікіта, здаецца, што ўсё сваё жыццё ён прысвячае вучобе. Але не. Хлопец любіць паслухаць музыку, пагуляць у кампутарныя гульні, пасядзець у гасцях.
За временем не следзіў особо. Когда хацеў рішаць, рішаў, когда не хацеў, не рішаў. Ну, то есть у меня не было, я не то чтобы могу себя заставить что-то делать особенно. То есть у меня было такое, что было нечего делать. Я там усердно много чего решал, занимался. И бывали такие периоды, что я там ничего не делал. Ну, то есть как там, как получится.
Абітурыент кажа, што шмат вольнага часу прысвячае навуцы, пакуль плануе сур'ёзна займацца ёй у будучыні.
Ну, для меня это способ познания мира. То есть мне всегда было интересно, почему что-то происходит, там, по какой причине. Почему там небо голубое, почему там солнце желтое, почему, как вообще работает электроника, по какому принципу там устроена, не знаю, даже микроволновка. То есть самое интересное, если докопаться до сути.
Любімыя пісьменнікі Мікіты – браты Стругацкія. Але з усіх галін мастацтва суразмоўцы больш імпануе кіно.
Насчёт режисёра не знаю, но вообще, как бы, считаю, что кино – это вообще мой самый любимый вид искусства, потому что он в себе сочетает всё сразу. То есть в нём есть и музыка, как саундтрек, в нём есть и работа режиссёра, и работа актёров. И важно, очень интересно смотреть, как там что-то снято, как… То есть когда фильм реально интересный, то ты выпадаешь из реальности там на пару часов. У меня такой эффект.
Мікіта кажа, што захапленне навукай не перешкаджае яму сустракацца з сябрамі, але клубы, дыскатэкі – гэта ўсё не яго. Хлопец паспрабаваў абазначыць галоўную праблему моладзі на сёння.
На самом деле праблема пакалення, то есть как молодёжь относится к родителям, там, более старым людям, потому что разные интересы. Молодежь не понимает там, как не понимает интересов их родителей и наоборот.
Так само суразмоўца каже, что было б добра, каб метро каля 29-й гімназіі, дзе ён вучыўся, нарэшце пабудавалі. На пытанні, ці не плануе Мікіта со сваімі ведамі аднойчы з'ехаць з Беларусі, ён адказаў, што думаў наконт гэтага, але пакуль не надышоў час. Абітурыент адзначыў, што з'ехаў бы з краіны толькі, каб мець магчымасць самарэалізоўвацца і знайсці добрую працу. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Дзякуй, Марыя. Гэта была цікавая і вартая размова, асабліва на фоне рэформаў у беларускай адукацыі.
Нагадаем, што пісьменніца Евгенія Пастернак, якая мае досвід перапіскі з Міністэрствам адукацыі, на хвалях Еўрарадыё заявіла, што ў гэтым ведомстве проста няма ніякага плана, а іхнія дзеянні з'яўляюцца хаатычнымі. Так школы вяртаюць вучэбна-вытворчы камбінат ды з нагоды скандальнай рэформы гімназій.
А мы звернемся да чарговай тэмы ў праграме «Еўразум». Як з'ехаць за мяжу, каб напісаць кнігу пра Еўрарадыё ды стварыць літаратурны стартап? Маем адказы ад пісьменніцы Кацярыны Оару. Працяг пасля музычнай паўзы і выпуску навінаў.
«Еўразум» Беларусь у европейском фокусе.
Протягиваем программу «Евразум». При микрофоне Ольга Мицкевич, Лиза Кучарава. И протягиваем наше сегодняшнее обмеркование родной мовы, але у иншем контексте. Миновито, амаль адражу с самолета с Франции до нас у студу завитала письменница Катерина Уару, якая, до речи, колисти працавала на Еврорадио.
Так само с цікавых пунктов подороже Катерины, это то, что она вучилася у литературном институте у Москве, где написала книгу про Еврорадио, а после переехала во Францию. После чего распочала стартап, який непосредно связаны с литературой. Про замежа и белорусскую мову с Катерыной Оару размовляя Павел Свердлоу. Передаем ему слово.
Як так атрымалася, што ты ўвогуле не забылася беларускую мову? Для мяне гэта ўвогуле дзіўна. Мне здаецца, што жывучы там за мяжой, ты размаўляеш па-беларуску прыкладна так же часта, як я размаўляю па-французску, жывучы тут у Беларусі. Я вучыў французскую мову цягам доўгіх 11 гадоў у школе, а пасля 5 гадоў ва ўніверсітэце, і амаль забыў ўжо ўсё, не размаўляючы. Як атрымліваецца не забыць мову?
Ты ведаешь, калі я пераехала, гэта быў мой найвялікшы страх страціць мову, і рускую, і беларускую. І не для таго я вучылася 5 гадоў на журфаку і потым 5 гадоў у літаратурным інстытуце, каб проста страціць той узровень мовы, які ў мяне быў. І таму я проста штодзень чытаю, размаўляю на рускай, на беларускай, на абедзвюх і падтрымліваю яе таким чином.
А что ты читаешь на белорусской мове и с кем размовляешь? Тут часом идешь по городу, нема с кем по-белоруску поразмовлять, а у Франции як?
Ну, у Франции есть белорусская суполка, и, например, когда Светлана Алексеевича отримала Нобеля, мы размовляли весь тыдень только по-белоруску и пили шампанское, и святковали это.
То бок, звычайно, все ж таки по-руску там размовляются так само, але с нагоды... Такой.
Бывае з нагодою, бываюць беларускамоўныя пікнікі. У нас менш, у Парыжы больш, але калі нешта такое адбываецца, я стараюся ўдзельнічаць.
А ў якім горадзе ты жывеш?
Я жыву ў горадзе Ліль, гэта каля Ла-Маншу на мяжы з Бельгіяй.
А ці шмат там беларусаў?
Ну, даволі шмат. Гэта вялікі горад, трэці па
величине
у Франции, и так немало. И навод есть археологи, и там журналисты, и, короче, люди некого нашего кола.
И я так думаю, что, видать, шляхи, якія их провели туды, вельми-вельми розные.
Звичайно, это кохання.
Як иначе, может быть, я навод не уявляю, что еще можа, кроме кохання, провести человека у Францию. Гэта...
Думаю, што ўвогуле ў Францыю шмат, што, але Ліль не такі турыстычны, не такі знакаміты, не такі, можа, цікавы горад, як Парыж, ці там некія іншыя рэгіёны, Правансы, таму, да, звычайна, гэта каханне.
Сучасная праца твая, навучанне пісьменскаму майстэрству. Я думаю, што шмат хто з нашых слухачоў ўвогуле зараз засумнеецца, ці можна гэтаму навучыць? Як гэта адбываецца? Пісьменнікамі ж нараджаюцца, не робяцца, не?
Я люблю словы Рэя Брэдбері, што, ну, і не трэба ім тлумачыць, няхай думаюць, што вы нарадзіліся такімі адразу. Канешне, гэтаму можна вучыцца, як вучыцца іншым мастацтвам, музыцы, жывапісу. Ёсць талент, але ёсць тэхніка, і гэтая тэхніка, гэта... Можа, нават і большая частка працы, таму што ёсць інструменты, ёсць вельмі шмат узроўняў тэкстаў у тэксце, на якіх можна працаваць, і усе знакамітыя пісьменнікі насамрэч вучыліся, проста гэта называлася інакш, гэта называлася рыторыка, гэта называлася там па-рознаму, але яны чыталі на розных мовах, яны глыбока чыталі, яны пісалі і здавалі іспыты, таму гэта не новая навука.
Адкуль кліенты гэтага стартапа? Гэта найхутчэй Расія?
Не толькі. Гэта рускамоўныя людзі і беларускамоўныя, якія жывуць па ўсім свеце. І пакуль што не было з Афрыкі, але з іншых кантынентаў ўжо здаралася.
Я з Антарктыды, відаць, таксама ніхто не было, але я думаю, што хутчэй за ўсім.
Але я бачу, што прагляды блогу ёсць з Афрыкі, напрыклад, але проста яшчэ...
Беларускамоўныя таксама ёсць.
Ёсць, і часам я раблю матэрыялы ў блогу на дзвюх мовах, але, ну, вядома, на беларускай чытаюць менш, але гэта важна для мяне найперш рабіць на дзвюх.
Як ты думаешь, з гэтых людзей сапраўды атрымаюцца пісьменнікі, ці найхутчэй людзі займаюцца для сябе, каб проста, ну, некія свае скілы, да, уменні падвысіць, напрыклад, камунікацыйныя, пісьмовай камунікацыі?
Месяц таму да мяне прыйшоў кліент, аўтар, які таксама навучаўся ў літаратурным інстытуце, але на паэзіі. І ён паказаў мне сваю прозу, сваю аповесць, і запаўняючы анкету, якую звычайна я асылаю аўтару, ён напісаў: «Калі ласка, скажы мне, можна не цэнзурна, але ці варта гэта увогуле чытання?» І гэта быў цудоўны тэкст, просто на такога высокага мастацкага ўзроўню, што ўся мая рэцэнзія, яна складвалася з кампліментаў і з тлумачэнняў, чаму тое, што ён робіць, працуе і як гэта працуе. І я настойліва рэкамендавала яму адправіць рукапіс у выдавецтва, ён адправіў праз два дні. Праз два дні прыйшоў адказ, што так, мы бярэм з першага ж выдавецтва. Таму, канешне, нехта становіцца пісьменнікам.
Цікава, я пасля такога водгуку ад цябе і поспеху да, ў выдавецтве, я б не пайшоў на курсы. Таму што зрабіў бы выснову ўсё, я ўмею ўсё, што трэба.
А ён сапраўды ўмее, і ён проста не бачыць тое, што ён робіць інтуітыўна, і больш працэс кіруе ім, а не ён кіруе працэсам. І вось гэтаму яму яшчэ трэба навучыцца. Але кніга, якую ён мне даслаў, была сапраўды гатовая.
А як ты думаеш, ці шмат людзей, ну вось у твайго стартапа, я не ведаю, ёсць аўдыторыя, да? Ці шмат людзей хочуць стаць пісьменнікамі? Мне здаецца, што зараз людзей абсалютна іншыя рэчы захапляюць. Самарэалізацыя бачыцца ім хутчэй у эканамічнай сферы недзе, да? Ну, найперш. Ну, а там уже пасля 70 гадоў можна пісаць там мемуары, жыць для сябе.
У параўнанні з Францыяй тут вельмі шмат. Амаль кожны... Я зараз ехала ў таксі, і таксіст, калі спытаў, чым я займаюся, ён сказаў, што ён заўжды марыў напісаць кнігу. І па маім... Мае ўражанні такія, што шмат. А з іншага боку, увесь свет кажа цяпер пра сторітэлінг для бізнесу, пра сторітэлінг для дактароў, для адвакатаў, для ўсіх. І гэта, ў прынцыпе, тыя ж самыя скілы, як ты кажаш, якія патрэбны не толькі пісьменнікам цяпер.
То бок, любы професіянал, ну, можа, не зусім любы, мусіць распавядаць, умець распавядаць пра сябе, пра сваю працу, да, гэта часткова рэклама, не ведаю, да, часткова папулярызацыя, часткова піяр, і без гэтага ніяк.
Я
і тут
думаю,
ёсць
што, да.
Ніша, да, для такога стартапа, як у цябе.
Да.
Слухай, але ты адна, а людзей ўжо зусім іншая сітуацыя ў мяне перад вачамі. Людзей так шмат, да? Хутка трэба будзе набіраць дадатковы штат.
Я думаю, што проста я распачынаю групавыя праграмы, таму што да гэтага я працавала індывідуальна, і гэта тое, што я люблю, але у гэтым годзе ў мяне фокус на супрацоўніцтва і на групавыя праграмы.
То бок, ўсё адбываецца праз інтэрнэт, да? YouTube, відаць, ці яшчэ некая штука?
Праз Zoom, праз YouTube, праз розныя каналы, да.
Ну, вось, я разумею, праз некі час знаходжання ў Францыі за мяжой ты прыйшла, я не ведаю, які быў гэта шлях, відаць, доўгі і цяжкі, але да таго, што тое, чым ты займалася раней, прабілася, да, і зараз ты, ну, твоё жыццё – гэта лагічны працяг, да?
Так.
А вось перад тым, да, давай прыгадаем першыя, не ведаю, месяцы, дні, калі ты пераехала ў Францыю. Як гэта было?
Мы пераехалі ў дзень узяцця Бастіліі 14-го. Так. І я не ведала, што ўсе французы сыходзяць у адпачынак у адзін і той жа час. І мы прыехалі ў спусцелы горад, дзе засталіся толькі нейкія цыгане, там інваліды, ну тыя, хто не паехаў у адпачынак. І гэта быў вусціш. Я думала, божах, нам трэба вяртацца.
Гэта было з Москвы, да?
Гэта было з вялікай просто... Москвы, так. І мой муж спрабаваў растлумачыць, што ў верасні ўсё зменіцца, але мае вочы казалі іншае. І было складана. І потым я шукала працу і зразумела, гэта не проста з маімі кампетэнцыямі, таму што ўсё звязана з мовай. І я уладкавалася працаваць у вялікую карпарацыю, дзе патрэбна была ангельская і руская мовы у Booking. І я працавала там 2 гады і выгарыла. Гэта скончылася такой лёгкай, але дэпрэсіяй. І мой лекар сказаў мне, што рабі тое, што ты хочаш, пішы сваю кнігу. І я паслухалася.
Цудоўнае завяршэнне гэтай размовы. Я нагадаю, што пісьменніца Кацярына Уару завітала з самой Францыі ў нашую студыю, каб распавесці пра ўжыванне беларускай мовы за мяжой. Цалкам размову слухайце на euroradio.fm.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме «Еўразум» звернемся да еўрапейскіх падзеяў. Польскія гісторыкі і палітыкі не першы год дамагаюцца, каб у замежных СМІ і публікацыях у першую чаргу амерыканскіх не ўжываўся тэрмін «польскія лагеры смерці». Бо тое, што канцлагеры знаходзіліся на тэрыторыі акупаванай Польшчы, не робіць іх польскімі.
З гэтай нагоды нават паўстаў адпаведны закон, які прадугледжвае крымінальны пераслед за ачарненне Польшчы. Але пасля 5 месяцаў і крытыкі з боку Амерыкі да Ізраіля польскі ўрад вырашыў несці змены. Пра падзеі вакол закона аб халакосце ў Варшаве Раман Усцінаў.
Польша не збіраецца спыняць барацьбу за сваё добрае імя. Цяпер гэтая барацьба будзе праводзіцца больш эфектыўна. Так пракаментаваў праўкі ў закон аб інстытуце нацыянальнай памяці намеснік міністра замежных спраў Шымон Анджэй Шымановскі.
Вакол закона аб інстытуце нацыянальнай памяці паўсталі неверагодныя сумневы і абвінавачанні, якія не мелі ніякага фактычнага абгрунтавання. Каб развеяць гэтыя сумневы, мы хацелі хутка прыняць гэтыя змены.
Польскі прэм'ер-міністр Матэўш Маравецкі перакананы, што гэты закон ўжо паўплываў на замежнікаў, і яны перасталі выкарыстоўваць паняцце «польскія лагеры смерці». Азначым, што ў гэтым тэрміне «польскія» азначае іх геаграфічнае размяшчэнне, але ў замежных СМІ бывалі выпадкі выкарыстання некарэктных фармулёвак.
Правда о Польшчы ёсць добра і правда о нашых інтэнцыях.
Правда о Польшчы і правда пра нашыя намеры добрая. З аднаго боку нам патрэбная цвёрдасць у міжнародных адносінах, а з другога прадбачлівасць. З дапамогай гэтага закона мы паднялі свядомасць аб так званай польскай справе на іншы ўзровень. Гэтая папраўка ў законе аслабляе напад на Польшчу. З другога боку падпісаная дэкларацыя дэманструе зусім новае вымярэнне да разумення польскай справы.
Заявіў польскі прэм'ер-міністр. Кіраўнік канцылярыі прэм'ер-міністра Міхал Дворчык у ранішнім эфіры польскага радыё ў сераду тлумачыўся, што мэта гэтага закона была ў тым, каб абараніць добрае імя Польшы і гістарычную праўду. Цяпер замест крымінальнай адказнасці будзе адміністратыўная. Нагадаем, закон аб інстытуце нацыянальнай памяці, вядомы ў СМІ як закон аб халакосце, перад папраўкамі прадугледжваў да 3 гадоў пазбаўлення волі за прыпісванне Польшы адказнасці за ўчыненыя нацыстамі Трэцяга рэйху злачынствы. За 5 месяцаў, якія праіснаваў гэты закон у Польшы, да крымінальнай адказнасці па ім ніхто не быў прыцягнуты. Але гэта не перашкодзіла стаць яму скандальным, бо крытыка даносілася не толькі з Тель-Авіву, але і з Вашынгтону. Цяпер прэм'ер Польшы запэўнівае сваіх міжнародных партнёраў, што дзейнасці журналістаў і навукоўцаў, а таксама меркаванне сведкаў халакосту будзе абаронена. Тым не менш, гэтым законам па-ранейшаму не задаволены ўкраінскі бок. Падчас дэбатаў польскі парламент адхіліў усе праўкі, унесеныя апазіцыяй, якая хацела выключыць з закону запісы, якія кажуць аб злачынствах украінскіх нацыяналістаў у 20-50-е гады мінулага стагоддзя. Па словах эксперткі па ўсходніх пытаннях Катажыны Пылчынскай-Налэнч з фонду імя Стэфана Баторага, верагодна, што гэта звязана з тым, што ўплыў ЗША на польскі ўрад непараўнальна мацней, чым украінскі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дзякуй, Раман. Што цікава, эксперты сапраўды звяртаюць увагу на тое, што Польша бачыць у ЗША свайго саюзніка ледзь не нумар адзін, а тым часам гэты саюзнік робіць правакацыйныя крокі. Так, Дональд Трамп і Владзімір Пуцін плануюць сустрэцца 16 ліпеня ў Хельсінкі. Трамп і Пуцін дагэтуль сустракаліся двойчы, але сустрэчы адбываліся ў рамках іншых мерапрыемстваў. Пакуль гэтую сустрэчу не толькі крытыкуюць амерыканскія СМІ, але і называюць нумар адзін у геапалітыцы.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў. Усе падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю, у эфіры навіны «Шоу-бізу» я, Маша Калеснікова. Сегодня уночи помер Джо Джексон, батька Майкла и Дженни Джексон. Ему было 89 годов. Джо помер у хосписе у Лас-Вегасе, где опынулся у червени с раком на невылечной стадии. У опошние годы у Джексона старейшего были великие проблемы со здоровьем. После инсульту и трех сердечных приступов ему имплантовали кардиостимулятор. У истории музыки Джо Джексон застанется как самый поспеховый менеджер у ласных детей. Бо гэта ён побудовал карьеру гурта Джексон 5, а затем выхавал из Майкла и Дженни сольных выканаўцаў. Пазней Майкл и его браты и сестры распавядали про тое, что батька нярэдка злоуживал своим батьковским становішчам, был жорсткий и уживал физичную силу. Джо не стал оправдываться, и он настоял на тым, что его методы выхавання зарабили с детей знакомитостей и зберегли их от турмы. У Джо и Кэтрин Джексон было 10 детей. У апошнія годы муж и жонка не жили разом и были у доволі напружаных адносінах, але перасякаліся по справах сям'і. Хіт Лявона Вольскага і Міхала Анімпадыстава «Простыя словы» з народнага альбома займеў кліп. Яго зняў студэнт Акадэміі мастацтваў Ян Лысы ў межах вучнёўскага праекта. У здымках выкарыстаныя карціны Вікторыі Кульвановскай, а героямі відэа сталі дочкі музыкі гурта «Арахіс» Дзяніса Філіпенкі, Міра Рада і Ліна, а таксама Кася і Мікіта Патапейкі. Кліп ўжо зараз можна паглядзець на нашым сайце euroradio.fm. Американская сетка кавярня Stumptown выдала сборник музыки, якую створили яе работники и работницы. У створении компиляции поудельничали удельники разных музычных коллективов, объединенных только одной околичностью. Усе яны у вольный от музыки час варать каву для гостей Stumptown. Зразумела, что большасць музыкаў вымушаная зараблять сабе на хлеб не гитара и голосом, так что будущую зорку рок-н-ролла можно попросту сустрець где-нибудь цяпер у кавярні ці бары за працей, якая зручная у першую чергу гнутким графіком. У Stumptown вырашили раскрыть гэты бок життя творчых людей и патрымаць их незвычайным релізам. Узначаліў альбом трек Vox Comp V2. Назва як бы намякае, что нечто подобное уже выходило у свет. И сапраўды у червені 2001 года бары Stumptown записывали свою пластинку, однако теперь все выглядит больше серьезно. Хлопцы створили специальные оригинальные треки, запись был сделан у доброй студии у Портленде, а спродюсовал всю эту справу Майк Кокендал, давний сябра и завсёдник Stumptown. Каб отсвятковать выход альбома, гурты и удельники выступят у городах, где існуют кавярни – Портленде, Нью-Йорку и Лос-Анджелесе. Это было той же живе шоу-бизнес «Свет», заставайтесь из Еврорадио.
Завершаем программу «Еўразум». При микрофонах для вас працавали Лиза Кучаравая ды Вольга Мицкевич. А паўтор программы «Еўразум» запрашаем слухаць на нашай старонцы ў інтэрнэце euroradio.fm. Пачуемся на нашых хвалях.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.